Muzički inspiraciji. Muzički inspiraciji.
Добар ден! Шпицот го значи стартот на најновото издание на емисијата Музички инспирации, проект на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот Гоце Делчев, под менторство на професор Стефанија Лешкова-Зеленковска. Јас сум Петар Требоевик, студент на пијано и ваш водител во наредните 30 на минути. Во денешнава емисија се инспириравме од маестралните изведби на големиот виолинист на 20-тиот век, Исак Перлман.
Ја сакате ли класиката?
Thank you.
Се надевам дека и овој пат ќе го задржиме вашето внимание и дека повторно ќе уживате во прекрасните звуци на класичната музика. Емисијата ја започнавме со едно од најпрепознатливите, но и најпознато дело на шпанскиот композитор Пабло Сарасте или Кармен Фантазија. Дело кое е компонирано по мотив од едно од најпопуларните опери на Бизет, ка или Кармен, а во изведба на Исак Парлмен, на кој ја посветуваме денешната емисија. Во продолжение, ќе го слушаме Прелудиум и Алегро од Гаетано Пуњани за виолина и пијано. Thank you. Гаетано Пуњани, италијанец по потекло, композитор и виолинист, кој е познат по своите учители Джовани Батиста Сумис и великанот на виолина Джузепе Тартини. Талентот кој го поседувал Пуњани бил извонреден, па затоа ја одсвирил многу концертни турнеи, од кои значени се концертите во Париз и Лондон. Може би негов наследник или пак повеќе од тоа е Исак Парман, на кој ја посветивме оваа емисија. Роден е во Израел, а се смета како најистакнат виолинист на 20-тиот и 21-тиот век. Делото кое следува, верувам дека на повеќето ви е познато, а тоа е тема на популарниот филм од режисерот Стивен Спилберг или Schindler's List, а во изведба на Исак Парман, а компониран од маестрото за филмска музика Джон Вилиамс.
Музички инспирации.
Исак Парман за изведбата на делото во филмот Schindler's List добил и Оскар, а бил номиниран и добитник неколкупати на Греми награда. Покрај класичната и филмска музика изведува и джез музика, а значајни настапот со познатиот Оскар Питерсон. Крајот на денешното дружење ќе го означиме со танго од Джон Вилиамс, дело кое е мощно и популарно изведено во филмот Scent of Woman или Мирис на жена, кој е неколкупати награден. Да го слушнеме и ова маестрално дело, чиј оригинален наслов е Por una cabeza од Карлос Гардел. Уживајте! Thank you. Днешното издание го завршуваме со цитат на виртуозот на виолина или Перлман. Вели, без музика животот би бил грешка. Доколку се согласувате и вие со ова, проследете ја и наредната емисија Музички инспирации, кој е проект на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот Гоце Делчев под менторство на професор Стефанија Лешкова-Зеленковска. Јас сум Петар Трбоевик, студент на пијано. Останете на истата фреквенција. Ви посакувам убаво попладне.
Музички инспирации.